Euskadi Irratia.
Lander, gaurko notiziarik onenetakoa hauxe da, oraindik urte asko geratzen zaizkigula bizitzeko. Nafarroako osasun behatokiak emandako datuen arabera, ia 87 urte biziko gara emakumeok, eta gizonezkoak 81,2 urte. Bueno, Nafarroako datuak dira, baina uste dugu Euskal Autonomia Erkidegokoak ere antzerakoak izango direla. Komeni da urte horietatik alik eta gehien bizitakoak izatea, eta ez bizirik egondakoak, hori ere importantea izaten da.
Nik ere ikusi ditut albisteak eta atera ditut kontuak, Irigorriko erredaktore taldeko bozkidon adinaren batazbestekoa,
bai.
Iaia 31 urtekoa da. Horrek esan nahi du, batazbeste, 43 urte geratzen zaizkigula bakoitzari bizitzeko. Eta horrekin justu, 2070 urteraino goaz.
Esan dugu urteak bizitzea komeni dela eta ez bizirik egotea, eta urteak bizitzeko lagungarri ona da bere tamainan, ardoa. Baina, izango aldugu ordura arte Arabar Errioxako tempranillo matxez egindako ardorik, hori da, gure buruari gaur roetik jaiki orduko egin diogun galdera. Urtzi Leibar, nekazaritzen geniaria, zuri ere oraindik asko geratzen zaizu, bizitzeko, kalkulu hauen arabera, Urtzi.
Bai, egia esan, espero dut hori eta pixkatu urrutira gara iristea.
Eta izango bueno, alda, pixkatu urrutirago iristen bazara ere Urtzi, tempranillo matxez egindako Arabar Errioxako ardorik, 2070 urtean edo beranduago.
Nik uste baietz, ziur baietz izango dugula oraindik ere urte horietan tempranilloa.
Baina, gaur egun prebizioak denerako egiten dira, 53 urte falta dira 2070erako eta 30 urte gehiago, 83 urte, 2100 urterako. Baina zuk dagoeneko kontuak atera dituzu. Lurrak eta temperatura aldaketak eta nola bai. Eragingo dion orduko mahatsari Arabar Errioxan.
Bai, guk ikusi eguna da pixka bat, garai hortarako edo 2070-2100 urte bitarte hortarako temperatura igoko dela, igo daitekeela behintzat, aurrikusten da 4 bat gradu inguru.
4 gradu.
Bai, eta horrek, bueno, ardoan baino eragiten du zuzenean landarean, azkarrago edo azten da landarea, eta akumulatzen du, edo azukremetak eta azkarrago egiten du, eta horrek ardoari egiten diona da, ba, gradua edo igoarazi. Azkenan azukre kantitate altuagoa, orduan eta alkohol kantitate handiagoa daukagu.
Zergatik aukeratu duzu tempranilloa?
Ba, Errioxarra araban batez ere ba, tempranilloa daukagulako. Ez dakite portzentaia zehazki, baina 80 edo izan diteke tempranilloa baridade nagusia Arabar Errioxan.
Ze aipatu duzun honek, klima aldaketak eta graduazio aldaketak gero ardoaren gan, beste matxengan ere berez eragin bera izango luke, ez?
Bai, bai, bakarrik, bueno, guk aztertu dugu tempranilloan hori, Arabar Errioxan ba, garrantzia duelako, baina bai, beste barietetan ere antzeko eragin dezake, baina bueno, hori ere ikertu beharko litzateken zerbait da, ze azkenean barietate bakoitzak ba, nolabait badu berak moldatzeko edo gaitasuna, eta bueno, guk aztertu dugu batez ere ba, tempranilloan.
Mahatxean zentratu zara, edo irudikatu duzu nolako izango den, Arabar Errioxa ere, ez dakite basamortu izango den, 2070 urtean, edo...
Ba, egun landarean bakarrik zentratu gara edo, ze hori jagian askurtzako ba, asko nertzea da, eta bueno, guk gehiago ezagutzen dugu ba, landarearen edo zera, portatzeko modua edo.
Esan duzu Urtzi, 4 gradu igoko dela temperatura, baina hor garrantzitsua izango da, ezetasunak ze joera izango duen ere?
Bai, horre ziurgabetasun handixeago daukagu. Euriak badirudi gutxitu egingo direla, baina bueno, ez dago erabat ziur, aldiz temperaturarekin ba, argiago dagoera eta igo egingo dela ba, nahiko argi dago edo. Jende guztiak bintzatala ikusten du.
Datuak non topatzen dituzu edo? Nola jakin daiteke 53 urte barru nolako guda izango dugun adibidez.
Bai, mundu mailan bada hor IPCC delako ikerketa zentro bat edo eta beraiek badauzkate modelo antzeko batzuk eta egiten dituzte aurrikuspenak, ba 30 urteko garaiak hartuta, ba 2040tik 70ra izango litzateke garai bat eta 2070tik ba 2100ra beste bat. Eta gero bertan dauden ikerketa zentroek egiten dituztena da modelo hauek pixka bat ekarri edo modu regionalera edo ba, pixka bat ulertzeko tokian tokiko egoerak ez direlako berdinak izaten eta nola eragin guden ikusteko edo.
Esan duzu azkarrago Urtzi, azkarrago hasiko dela mahatsa.
Bai.
Azkarrago zer da, hobeto, hori ona da?
Ba, ez bereziki, ez. Gaur egun komeni da, bueno, bintzat, ala esaten da, ardoari edo matxari komeni zaiola heltzea egunak beroa direnean, baina gauak hotzagoa direnean. Hori gaur egun hemen, ba, iraia edo urrian izaten dugu. Eta aurrera zen bada, abuztuan matxa bilduko balitz, oraindik ere gauak eta egunak nahiko beroa dira. Orduan ez genuke izango nolabaiteko aldaketa termiko hori edo.
Utzi, esan dugu ekainean defendatuko duzula zure tesia, izen luzea izaten dute tesiek normalean, tempranillo varietateko mahatxarengan lurrak eta klima aldaketak izango duten eraginaren prebizioa. 2070 eta 2100 urteetarako Arabar Errioxako udasasoia. Zenbat gradu igo da temperatura, zuk tesia zizenuenetik?
Ba, gehiegi ez, baina bueno, diotenez azkeneko 40 urteetan gradu bat igo da. Orduan prebizioa nahiko txarra dela esan genezake.
Baina zuk tesia noiz abiatu zenuen?
Nik hasi, ba, 2011an hasi nuen, eta, bueno, azkenean, ja sei urte ondoren, ba, bukatzeko edo aukera ukiko dut.
Baina datuak asko berritu edo aktualizatu izan behar dituzu? Zer bueno, urte hauetan aldatu da prebizioa, adibidez?
Bai, orain kontutan hartzen dira, modeloetan edo kontutan hartzen dira datu gehiago, ez? Guk hartu genituen datuetatik gehiegirez dira aldatu, baina zertxo bait, baina bueno, ikerketa ere ba, negutegi batean egin zenez hartu ziren, ba, hasieran hasi gineneko datu horiek edo hartu ziren kontutan.
Zu gainera urtzi, zuk zeuk ere datuei begiratu gabe, baduzu gaitasuna ikusteko nola ari den eguraldi aldatzen, ego Euskal Herri osoan. Ze Donostiarra zara, baina Bilbon bizi zara, Arabako Errioxari buruzari zara ikerketa hau egiten, orain aurkeztuko duzun tesia, baina ikerketa berez Iruñan egin duzu.
Bai, egia da, alde batetik bestera nabiela azken bola da honetan, baina bueno, egia esan gustora nabilala eta bueno, ez da zerbait txarra ere alde batetik bestera ibiltzea. Gaur egun zaila bai da toki batean gelditu eta bertan egotea betirako.
Zenbat kilometro egiten dituzuzuk astean, aste batean?
Ba, ez ditut kalkulatu, baina 500-etik gora ziur.
Euskal Herrian batetik bestera, eh?
Bai, alde batetik bestera.
Horrek esan nahi du, zu ere bazarela klima aldaketaren eragilea nagusienetako bat Euskal Herrian, hain beste kilometroa egin da.
Bueno, baina hor...
Matxian ari zara eragiten urtzi.
Bai, baina hor puntu bat nire alde bota gardez, kotxea beti konpartitu egiten dugu, así que bintzate ez naiz bakarra kotxean joana.
Zure ikerketa egiteko negutegia, Nafarroako Unibertsitatearen lorategietan jarri duzu?
Bai.
Edo hor dago bintzat?
Bai, han egin nuen ikerketa, ba, beraiekin kolaborazio moduko bat egin genuen, eta ikusi genuen, ba, berotegi oso interesgarriak zeuzkatela horrelako ikerketak egiteko, eta ba, han egin nuen, bai.
Eta, zer da zuk, negutegi horretan egin duzuna?
Bueno, egin genuena da, ba, simulatu nola igoko litzatekeen temperatura, hau da, ba, igokitzen genuen 4 gradu edo, esan bai. Dugun bezala, baina baita ere, ba, CO2 edo igoko denez, baita ere simulatu genuen. Genozkan bi negutegi, batean simulatzen genituen gaur egungo kondizioak, eta bestean ba, 2070, 2100 bitarteko kondizioak.
Eta gero zuek matxorretatik ardoa egin duzu, edo zuek matxe ikertu duzu bakarrik?
Ez ginen, hainbestera
nioritzi. Ardo asko edan behar izan duzu?
Ez, guk matxe ikertu genuen. Ardoa iteko oraindikan matx gehiago beharko genuke, eta bueno, gu matxen zentratu ginen edo.
Esan dugu lorategi horiek berez daudela Nafarroko Unibertsitatean, pribatuan.
Bai, pribatuan.
Baina tesia aurkeztuko duzu Unibertsitate Publikoan, Nafarroakoan.
Bai, nikan ikasi duen nekazal ingeniaritza eta, bueno, bertan aurkeztuko ditut edo datuak edo tesia.
Ez dira zerretuko, ez, pribatukoak?
Espero ez. Normalean ez dago horrelako kompetentziari beraien artean. Ba, hauzkate beste saltxa batzuk, baina, bueno, ni bietara ondo moldatzen naiz.
Guk hemen limoi ondo bat jarri genuen, Miramongo lorategian, eta ja ihartuta dago, eh? Urtzi, ez dakit, mahats ondoa aldatzen denetik, mahatsa ematen hasi arte zenbat denbora behar duen, kalkulatzeko, eh? Guk limoirik jasokotu dugun, ala ez?
Landatzetik, ba, bost urte bedo bota beharko lirakete, mahatsa ja produzioan edo aukitzeko. Gauza da, guk negutegian oso teknika bereziekin, ba, urte berean ere matxa lor dezakegula, baina bueno, hortarako oso gainean egon behar da, oso landaren gainean egon behar da, eta lor liteke, baina bueno, produkzio normal batean, ba, landatzen denetik bota bost urte edo beharko liakete gela.
Bost urte.
Zuk matxarekin, ikertu zu urtzi, baina piztare mateman diezagukezu zitrikoen alor horretan, gure limoi ondoa, 2070 eta 2100 garren urte artean zer moduz egongo den, ea limoi asko emango dizkigun, edo azkarrago emango dituen limoiak ala eskalterako izango den.
Ziburaski frutarbola izan da ere, ba, antzeko gauzak pasako zaizkio, baina bueno, asko esate izango litzateke nik niretzako zer pasako dere limoi ondokin edo. Baina ziburaski landarea azkarrago aziko dela eta limoiak lehenago edo produzituko dituela ere.
Urtzi, Arabar Errioxan ardoa egiten duten upategiak eta kezkatuta daude gai honekin edo badute alako jakin minik, hasi dira nola baite etorkizuneko aldaketa horietan pentsatzen?
Bai, da gainera sektore bat da, ikuste nahiko gainean dagoela olako gauzetan, ze azkenean diru asko mugitzen du eta bereiek nahiko interesa garatuta agertu dira. Duela hilabete bat edo egin genuen jornada moduko bat La Guardian eta upategi batzuk agertu ziren eta ikusten da bai, kezkatuta badaudela. Beste kezka askoren artean ere, baina bueno, bada zerbait badutela buruan eta bueno, begira jarri direla ja.
Zelena aipatu duzu alkolaren graduazioaren azukre gehiago izango duela, horrek esan nahi du, ez dakit arduaren zaporea edo kolorea edo garrastasuna aldatuko dela.
Bai, azkenean hori zikloa aurreratzeak edo lortzen duena da alkohol gehiegi, azidotasun gutxiegi edo eta kolorea topatzeko ba, zailtasunak dauzka. Orduan ba pixka bat desekilibrio moduko bat sortzen da edo desakoplamendu bat eta ardoaren ezaugarriak edo aldatuko lirakete. Ez bagenu ezer egingo, claro. Hau da pasako litzatekena guk ezer egin gabe, baina mastian eragin dezakegu eta askok diote ere, ba oraindik gauza asko daudela ikasteko eta eragiteko mastian.
Baina eragin adibidez temperaturan eragin dezakegu masti batean.
Ez, baina bai egin dezakegu ba ureztatu edo kendu ditzakegu hostoak edo nolabait helburu izango litzateke ba match bilketa hori edo atzeratzea aurreratuko denez aldaketa klima aldaketarekin ba atzeratzea edo ba oraingo kondizioak edo mantendu ahal izateko edo.
Ardoa gustuko duzu?
Bai, gustuko dut eta ala beharko luke ez ikerketa masetan eta ardoan egin ondoren ba baina bai gustuko dut bai.
Beraz doktora dutza hemen cum laude ematen dizutenean zabalduko duzu ardo botila bat. Pentsatuta bai, daukazu zein ardo botila zabaldu?
Ba, oraindik ez,
zein matxez egindakoa?
Ziur raspatuko duela ardoarekin.
Noiz duzu, defentsa, tesiaren defentsa?
Ba, oraindik data zehatzik ez dakat, ze, bueno, azkeneko tramitetan dabil unibertsitatean, uste baino geixeo tardatzen ari da dena, baina, bueno, ekainean izango dela, ia ziur.
Urtzi Leibar, ba, eskerrik asko, gaur Bilbon zaude, Lander bisite egin diozu, Bilbon geratuko zara, edo Iruñera zoaz, Gasteiza, Donostiara zatoz.
Ez, gaur Bilbon gelitzen naiz, eta bihar Gasteiza lanera.
Ba, suerte, tesiaren defentsan.
Eskerrik asko.
Eta ea, urte askoan bizitzen garen denok, zuk ikertu duzun ardo hori dastatzeko.
Oso ondo.
Batez ere, bizibagara dastade zagula ardoa, eh? Dastatzeko moduan egon gaitezela.
Noski baietz.
Bestela ez daukalako graziarik.
Ba, ez, ondo etorriko da, ondo etorriko litzateke hori ikustea, ba, 2013 barrean oin egindako ikerketa, ba, zerbaitetako balio izan duen edo, ez?
Urtzi Leibar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.